Šodienas rubrikā izziņas tēma – avotu pārbaude. Lasot vai skatoties ziņas, būtiski pievērst uzmanību mediā norādītajiem avotiem. Ja avoti ir savādi vai nav norādīti vispār, ir ļoti iespējams, ka arī ziņa būs neusticama. Tāpat svarīgi arī vairākus avotus patērēt mums pašiem. Dažādiem medijiem arī var būt dažādi kvalitātes standarti. Redakcionāla politika un skatu punkts, no kura atspoguļots notikums. Plašāk par šo tēmu stāsta žurnāliste Baiba Kļava.
Lai visā milzīgajā informācijas daudzumā mēs spētu orientēties un neuzķertos uz kādām nepatiesībām vai puspatiesībām, mums jāuztrenē muskuļi tieši informācijas avotu atpazīšanā. Tāpēc viena no svarīgākajām lietām būtu ikdienā pievērst uzmanību tam, kur šī ziņa vai varbūt kāds ziņai līdzīgs materiāls ir publicēts. Tātad, kas ir ziņas avots? Lai izvairītos no iespējams maldinošas informācijas, vēlams izvēlēties tādu mediju, kurā redaktora un žurnālistu darbam jūs uzticaties. Ja mēs skatāmies uz ziņas saturu, tad tāds sarkanais karogs būtu tas, ka ziņā nav norādīts konkrēts informācijas avots, piemēram, kāda konkrēta iestāde vai persona, kas šo informāciju sniegusi. Ja tā ir, tad šo informāciju nevajadzētu uztvert par absolūtu patiesību. Tas var būt publikācijas autora viedoklis, tātad informācija no vienas personas skatu punkta, kas var būt nepilnīga. Un tāds trešais aspekts svarīgi ir patērēt vai vismaz caurskatīt vairākus mēdījus, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par notiekošo, jo bieži vien mēdija resursi nav pietiekami, lai nosektu ziņas par visiem notikumiem, tādēļ nākas izvēlēties, mēdija izskatās svarīgākos.